Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Apokalypsens fire ryttere.
Så er vi kommet til de sidste tider. Ikke i Bibelen Let Fortalt som sådan, vi bliver skam ved, og heller ikke i nogen konkret virkelig forstand, men i det nye testamentes interne logik, der er vi nu nået helt hen til den store, voldsomme og uhyggelige tekst, kendt som Johannes' åbenbaring.
Og det er nok den tekst i det her program, Christian, som jeg ikke har læst endnu, men som jeg har glædet mig mest til, at vi kom til. Og det er nok, fordi vi allerede har dyppet tæerne i det her inferno af en dommedagsfortælling, som Johannes' åbenbaring er. Og det er en fuldstændig afsindig tekst, vi har at gøre med. Og det er noget af det vildeste, jeg har læst. Ikke bare i Bibelen, men faktisk generelt overhovedet. Og jeg føler det som om, at hvis Salvador Dalí og Michelangelo skulle instruere en Ringenes Herre-film skruet op på 10, hvor superhelte kommer flyvende ind for højre, er kombineret af hård metalmusik, monster og døden. Og jeg kan virkelig godt forstå, hvis der er blevet brugt uendelige timer på at analysere den her tekst. For lige så fascinerende det er, lige så syret, lige så fantasifuldt, lige så svært er det faktisk at tolke på, hvad Gud, Jesus og i Satans navn, det her handler om.
Ja, man siger, at der er den interessante dobbelthed ved Johannes' åbenbaring, at det er en af de tekster, der læses mindst af kristne, men samtidig indeholder den nogle af de billeder, der oftest bliver tolket og genbrugt, misforstået og brugt til at forklare den verden, vi er midt i. Og hvordan kan det egentlig være? Og hvad betyder den afsindige og vilde tekst egentlig? I de næste programmer, så nærlæser vi teksten og studerer de fire ryttere og Babylons skøge og dragen fordybet og dyrets tal 666. For de her ting betyder faktisk noget, og jo mere man egentlig forstår dem, jo mere klart bliver det, at Johannes' åbenbaring ikke er hverken en febervildelse, fri fantasi eller en profeti om den tid, vi lever i lige nu. Mindst lige så interessant, så er Johannes' åbenbaring en fortælling skrevet af og til de tidlige kristne. Og det mest chokerende er, når man er kommet sig over de her gruopvækkende billeder, hvilken Jesus, hvilken Gud, der optræder i denne her kanoniske tekst. Så vi tager den altså stykke for stykke, og vi skal nok nå ind i alle billederne og bæsterne, og vi skal nok forsøge at afdække så mange vilde teorier og profetier og fortolkninger, som vi kan nå, men vi begynder ved begyndelsen. I dette program introduceres vi for Johannes fra Patmos. Vi møder Jesus med svær ud af munden og de syv kirker, og så begynder lammet ellers at åbne de syv sejl. Vi skal i dette afsnit undersøge, hvad Johannes' åbenbaring overhovedet er for en tekst. Er den unik i verdenslitteraturen? Er den bare fuldstændig gal? Hvad i alverden er meningen egentlig med den? Så skal vi se, hvordan den Jesus, vi møder her, svarer til den Jesus, vi har lært at kende i evangelierne. Vil han virkelig gøre de her ting, som ham her gør? Og vi slukker for alvor for illusionen om, at det gamle testamentes Gud er den hævngerrige, mens det nye testamentes Gud bare er tilgivende og sød. Og undervejs så ser vi altså også på åbenbaringens fire ryttere, deres betydning gennem historien, og så begynder vi så småt at lukke op for alle de mange, mange tolkninger. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Jeg, Johannes, jeres broder, fælles med jer om trængslen og ride og udholdenheden i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. På Herrens dag blev jeg grebet af ånden og hørte bag mig en høj røst, som er en basun, sige: Skriv det, du ser, ned i en bog og send den til de 7 menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig, og da jeg vendte mig om, så jeg 7 guldlysestager, og midt mellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn.
Vores fortæller Johannes befinder sig på øen Patmos. Her bliver han grebet af ånden og hører en høj røst. Og Johannes, han vender sig om og ser først 7 guldlysestager. Og her kan vi allerede tilføje, at tallet 7, det indgår lige så ofte i den her tekst, som en hiphopper bruger ordet F-U-C-K. Men blandt de her lysestager, der står menneskesønnen. Og menneskesønnen, han siger: Jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Og det gør Johannes i den grad, og han skriver det til de 7 menigheder i Asien. Og hvem det er, Johannes skriver til, tænker jeg, Christian, at du konkretiserer her efterfølgende. Men Johannes beretter om den her åbenbaring, hvor han bliver ført på en vild rejse, kan man roligt sige. Først så bliver han ført op til Guds trone, hvor jeg tolker det som om, at det er selveste Gud, der sidder i tronen. Blandt ham er blandt andet 4 væsner med vinger, en med et løvehoved, en med oksehoved, en med menneskehoved og en, der ligner en ørn. I højre hånd har ham, der sidder på tronen, en skriftrulle forseglet med 7 sejl. Men der er ikke nogen, der er værdig nok til at åbne den her skriftrulle. Indtil der så pludselig er. Og det er et slagtet, men meget vigtigt at pointere, levende lam, der nu er blandt dem, og er værdig til at åbne den her skriftrulle. Og lammet begynder at bryde de 7 sejl. Og ved de første 4 sejl, der brydes, ser Johannes en rytter komme frem foranledet af de her 4 levende væsener, vi snakkede om før. Og de 4 rytter, der kommer frem, har henholdsvis en bue, et sværd, en vægt, og den sidste er faktisk selveste døden. Ved det 5. sejl, lammet bryder, ser Johannes de her martyrer, der er døde i Guds navn. Og de her martyrer, de spørger inderligt: hvor længe skal vi vente? Og de får at vide, de skal vente lidt endnu. Ved brydet af det 6. sejl kommer der et kæmpe jordskælv, og menneskene, de råber: nu er den vrede store dag kommet, og hvem kan bestå? Og det får de faktisk et ret konkret svar på af en engel, der siger, at det kan 144.000 fra Israels 12 stammer. Men det, Johannes ser, er måske, at så tolker jeg af noget andet, fordi han ser en utallig folkeskare for hele verden, for alle mulige folkeslag, der bliver ført af det her slagtede lam. Og nu skal lammet til at bryde det 7. sejl. Og det er så her, vi pauser vores første del af trilogien, men vi kan måske lige tease, at med det 7. sejl, så går det for alvor amok. Så hvis du forestiller den her film, så kan du se, nu er der blevet åbnet til, jeg skulle til at sige Ragnarok, men vi kan lige så godt sige det, som det er, nu er der blevet åbnet til dommedag.
Ja, det er jo det, der er så vildt, det er, at man undervejs i den her tekst, og det er virkelig, altså bare det at sidde og læse den og bruge så meget tid på den, som vi gør nu, er en smule svimlende og næsten nogle gange lidt overvældende, fordi når man tænker, holy moly, nu, det må da være klimaks det der, så finder man ud af, at man er nået til, altså, til foden af bjerget, ja, af blod. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig
voldsomt. Men det er en interessant, altså, og jeg synes også, det er lidt interessant, fordi den her tekst generelt er faktisk, altså det er ret godt formuleret, det er ret tydeligt, hvad der egentlig står, men det er bare så vildt, det der står, så man bliver simpelthen nødt til at læse det flere gange og prøve at tolke det, altså hvad betyder det her lam?
Hvis man forestiller sig sådan, for coverne til Iron Maidens plader eller et eller andet, så er det ligesom, det er det, men der er bare et i hver anden paragraf, er der et nyt cover til en Iron Maiden-plade. Så det er sådan, altså det er fuldstændig overvældende. Det er sådan noget mytologisk porno på en eller anden måde. Men lad os prøve at finde ud af, hvad det er for noget, det her, Lauke. Ikke? Altså, Johannes åbenbaring er en tekst, der, som du har forklaret utrolig fint, synes jeg, i din lødige gennemgang, der gør klart, at den er skrevet af en, der kalder sig Johannes på øen Patmos. Og øen Patmos er sådan en ø, der ligger uden for det, vi i dag kalder Tyrkiet. Man mener, at han er i eksil, at han simpelthen er forvist til Patmos, og det er, fordi han selv siger noget om, at han er på den her ø for Guds ord og for Jesu vidnesbyrds skyld. Og det er nok ikke, fordi han er taget derud for at møde en masse mennesker, for der er ikke boet særlig mange mennesker, men nok fordi han er blevet forvist. Det er sådan, det er historikerne sådan. Vi ved det jo ikke, men det er det, vi sådan går ud fra. Man mener, den er skrevet mellem 81 og 95, og hvorfor man er så specifik, det er der i og for sig nogle historiske grunde til, fordi teksten faktisk er fyldt med hentydninger til ting, der sker. Man mener det mest, at den er skrevet i et stræk, men samtidig er der debat omkring nogle af stykkerne, der skulle være blevet lagt ind eller ændret eller sådan noget der siden. Og en af grunde til, at man mener det, det er, at hvis den er skrevet der, og hvis han skriver derfra på det tidspunkt, så er det den kejser, der hedder Domitian, der har forvist ham. Altså ikke personligt, han ved overhovedet ikke, hvem Johannes fra Patmos er, men det er under hans styre, og Domitian er sådan en af de der romerske kejser, vi godt kan lide fra tv-serierne, fordi han er en tyran, og han er fuldstændig sindssygt dekadent, og han er pilskaldet og skriver en afhandling om, hvor smukt hår er, for eksempel, som jeg synes er en vidunderlig lille detalje. Og er sådan en fyr, som bandlyser filosofer fra Rom og Italien, og har et meget effektivt sådan terrorsystem, spionagesystem, og ikke stoler på nogen som helst. Så det er, han er virkelig sådan en fyr, der i sin samtid bliver set som en kæmpe tyran efter Caligula og Nero, som vi også kommer tilbage til, som også betyder noget for den her tid. Så det er ligesom det, der er settingen på en eller anden måde. Den har form, den her tekst, som et brev, eller rettere, at der er syv breve til forskellige kirker som en del af denne her tekst. Og de her kirker, det er alle sammen kirker, der ligger i byer, og de er navngivet undervejs, som alle sammen ligger i det, der hedder Tyrkiet i dag. Det vil sige, det er fuldstændig klart, at Johannes sidder på Patmos og skriver breve til kirker, der ligger inde på fastlandet. De her breve er alle sammen sådan nogle opsange eller irettesættelser til de her forskellige menigheder, der er den ene eller den anden grund, gør nogen ting godt, men samtidig er på usikker grund. Så han irettesætter ligesom kirkerne i det her sådan meget flore, hvad kan man sige, meget sådan billedrigt sprog. Efter de her syv breve, som er vilde nok, så bliver Johannes ligesom løftet op til himlen og får en vision af Gud, der i himlen. Det er Gud, der sidder der på hans trone, og så begynder ellers de her visioner for dommens dag. Og det er sådan en vild og blodig tekst, som så introducerer os til alle mulige, nærmest sådan greatest hits, som folk godt kender. Det er bæster, der rejser sig ud af vandet, og uhellige skøre og dyrets nummer og sådan noget der. Åbenbaring, ordet kommer af det græske ord apokalypsus, og det betyder simpelthen et syn eller noget, der bliver afsløret, noget, der bliver åbenbaret for en, som ikke før har været synligt. Det er ofte sådan, at der kommer en engel sammen med åbenbaringen, som forklarer, hvad åbenbaringen betyder, og så at det, man ser, det er ofte fremtiden. Der er en masse trængsler, der er en masse ulykker, og så er der også et håb om en lykkelig slutning. Så det her, det er ikke en noget unikt for Johannes, det er en genre, simpelthen. Det er en genre af litteratur. Den her tekst trækker på en jødisk apokalyptisk tradition, som vi kender den, Lauke, fra Ezekiel og Esaias og så videre, og specielt Daniel. Det, der sådan ligesom går igen i den her, som sagt, genre, det er, at verden er delt op i godt og ondt, og at ondt lige nu dominerer. Og det er noget, som Gud lader ske, indtil han simpelthen har fået nok, og det vil ende. Det er ligesom det, der er plottet i de her apokalyptiske tekster, som vi kender den. Johannes åbenbaring citerer de der tre tekster, Ezekiel, Esaias og Daniel, og en masse andre, men helt vildt meget, og ser tydeligvis sig selv som en forlængelse af den tradition.
Ja, og vi har jo deciderede karakterer, der går igen, ikke?
Der er karakterer, der går igen, der er vendinger, der er udtryk, der er syner, der er visse dyr, osv. osv. Og der er forståelser af, hvad tingene betyder. Det er der, vi kan begynde at få nogle af nøglerne til, hvad den her tekst betyder, når vi kan se, hvad er det, det her betyder historisk, når det er det, han har refereret til, når han skrev det. Det vil sige, at det her det er ikke bare et vildt syretrip. Det er virkelig en genretekst. Ligesom hvis du aldrig har læst en science fiction-bog før i dit liv, og du så tænker, hvad er det her for noget? Hvad handler det om? Men fordi du godt ved, hvad science fiction er, så ved du, at når den begynder at snakke om rumskibe, så er det fordi, den beder dig om at forestille dig nogle ting. Og den behøver ikke at fortælle dig til at starte med. Denne her tekst skal forstås som en... Forstår du, hvad jeg mener? Altså det, eller hvis du starter med et folkeeventyr, eller hvis du starter med en biografi. Genre har forskellige konventioner. De apokalyptiske tekster har deres konventioner. Traditionelt set så mente de tidligste kristne, at denne her Johannes fra Patmos var den samme som den, der skrev evangeliet, altså Johannes evangeliet, og også de breve, som er Johannes' breve, der er i det Nye Testamente. Og der er visse sådan tematiske overlap her og der, som vi nok kommer ind på lidt senere, men det er ret klart, at det ikke er den samme forfatter. Der er ingen, der i dag tror, at apostlen Johannes skrev nogle af delene. Eller jo, det er der. Fundamentalistisk, evangelistiske kristen tror det. Men altså, Johannes, disciplen, apostlen, bliver beskrevet som et analfabetisk og derudover aramæisk talende bonde, mens forfatteren af Johannes evangeliet er flydende i græsk. Så det er ikke den samme, og det er heller ikke den samme, som jeg.
Er der nogen, der har haft behov for at sætte de to sammen?
Ja, det har simpelthen været sådan, traditionen var. Altså netop i de første år, hvor man opererede med en masse forskellige tekster, som flød rundt, så var noget af det, man faktisk gik efter. Det var altså meget lødigt at forsøge at finde tekster, der lå så tæt på kilden som overhovedet muligt. Og derfor, der står ikke i Johannes evangeliet, at den er skrevet Johannes. Der står bare, at det er skrevet af den disciple, som Jesus elsker højst. Mm. Men det bliver meget tidligt startet traditionen om, at det er Johannes. Det er skrevet af en, der hedder Johannes, og det bliver så forstået som Johannes. Og når der så kommer breve fra Johannes, og når der så kommer et evangelie, som er skrevet Johannes, så har det ligesom været den tidlige tradition, at det må være den samme. Det er det tydeligvis ikke. Det er tydeligvis i hvert fald to, nok tre forskellige forfattere, og derudover har de intet at gøre med den apostel, der hedder Johannes. Derudover kan man sige, for ligesom at introducere bogen, at den er blevet diskuteret meget allerede i de første århundreder, altså om den overhovedet skulle med. Og det ser ud til at være en af de sidste, hvis ikke den sidste bog, der ligesom kom med i kanonen til det Nye Testamente. Altså den var helt indtil sidst, var folk sådan lidt, er den ikke for langt ude, denne her? Og det mærkelige forhold til den mistro er fortsat op til Martin Luther i reformationen, som også var super lunken over for Johannes åbenbaring. Men det, så det er ligesom, den ligger der til aller sidst i det Nye Testamente og brager løs. Men bare fordi vi synes, at den ikke passer ind, eller folk ikke har synes, den har passet ind, så har den haft en gigantisk betydning på kristendommens historie.
Okay, men det er også noget af et svirp med halen, den laver og får lov til at afslutte med.
Det må man sige.
Den er et vildt syretrip. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad er også formålet med den her tekst? Er det fordi de kristne ligesom er blevet banket i hovedet med, at dommedag er lige rundt om hjørnet? Men at der har været en uklarhed i de her menigheder omkring, hvad menes der med dommedag, og hvordan vil det sådan konkret folde sig ud? Altså har der været et behov for ligesom at sige, det er det her, der kommer til at ske på dommedag? Altså fordi du har det jo også i andre religioner, ligesom nordiske mytologi har Ragnarok. Så er der nogen, der har haft sådan et formål med at tænke, nu får vi den her dommedag ud, nu prøver jeg faktisk at beskrive, hvad der vil ske? Og så synes jeg, der er sådan et tillægsspørgsmål, der er, hvorfor er det, at vi som mennesker egentlig har brug for tanken om en dommedag? Og det ser vi jo også i dag, bare med klima.
Mm. Ja, i høj grad. Altså, jeg tror, det er vigtigt for at gå tilbage til kilden i dit spørgsmål og sige, at det, vi ser i nordisk mytologi, og det, vi ser i indisk mytologi og i græsk mytologi, er ikke det samme som det, vi ser i jødisk og kristen mytologi. Fordi at når vi har et Ragnarok i gammel nordisk mytologi, så er det en del af en cyklisk fortælling, hvor verden genopstår igen. Det er også et billede, der kobler sig ind på årshjulet, hvor alt dør hver det eneste år, og billedet, der kobler sig ind på sådan noget som krig og ødelæggelse, men hvor verden opstår igen. Og det samme, når man snakker om verdens begyndelse, det er ikke noget, man kan spore. Mm. Det er bare ligesom en slags arkaisk, mytologisk fortælling om, at alting jo må komme et sted fra. Det er ikke på samme måde en lineær fortælling. Det er ligesom med den jødiske apokalyptiske tanke, som jo er mytologisk, men også er politisk, altså simpelthen handler om, at de føler sig fortrængt fra det land, de skal have. At der kommer sådan en lineær, konkret idé om, at det er noget, der kommer til at ske i tiden. Altså i denne tid kommer der til at ske det. Ikke på grund af en eller anden stor mytologisk kamp mellem guderne, men fordi det kan ikke være rigtigt, at romerne, eller grækerne, eller iranerne, eller hvem det nu er, domineres på denne her måde. Nej. Så det bliver sådan en meget... Så det, der sker i den jødiske fortælling, som er virkelig, virkelig, virkelig afgørende at forstå, det er, at ideen om verdens ende bliver weaponized på en eller anden måde. Den bliver aktualiseret og bliver noget, man går rundt og venter på helt konkret. Og pludselig begynder der at være politiske, filosofiske, teologiske strømninger, der siger, hvad skal vi gøre lige om lidt, når verden går under? Mm. Hvordan skal vi gøre os klar til det? Og det er altså ikke noget, du har i de andre mytologier. Der er ikke nogen, der går rundt og forbereder sig på Ragnarok på samme måde.
Nej, nej, nej.
Så det vil sige, det er den største forskel, der er vigtig at få klar. Så derfor kan man sige til dit spørgsmål, ja, det har været ikke bare måske et behov for at gøre det konkret, for det tror jeg, du har fuldstændig ret i. De kristne regner med, at verden går under lige om lidt. Men hvordan? Men det andet er, at det her simpelthen bare har været en rød tråd i deres virkelighedsopfattelse. Det har simpelthen været en aktiv del af deres måde at forstå verden på. Så derfor får vi denne her vilde tekst. Men det er jo ikke sådan, vi har set på den historisk. Når man læser, hvis du bare læser den, hvis du kommer til kristendommen som kristen, og du ikke har læst alt muligt jødiske eskatologi, og du ikke har sat dig ind i alt det her, så tænker man, hvad er det her dog for en mærkelig tekst? Ja. Den er blevet set som singulær. Der er endda nogen, der har sagt, det er sådan en evangelisk tolkning, som er, den er så skør, at den må være sand. Du ved, fordi ellers det må være Gud, der har inspireret den. Ikke et særligt godt argument.
Nej.
Men det man finder ud af, når man begynder at dykke ned i det, det er, at den er faktisk normal for genren, hvilket måske er endnu mere chokerende. Teksten bliver stadig læst i dag som sådan en forudsigelse af de sidste tider, som bare ikke lige er kommet endnu.
Ja.
Du ved, at det handler om, det er nok nu, det handler om.
Og
det
er, lige om lidt. Lige om lidt.
Ja. Alle de her karakterer er blevet, du ved, kaldt... Altså, Henry Kissinger var antikrist, og alle mulige paver har været antikristus, og alt sådan noget der, ikke? Så derfor tror jeg, vi bliver nødt til sådan helt konkret at kigge på, altså, hvad det er, teksten gør. Og den, som jeg sagde før, det her brev er helt klart rettet til 7 reelle kirker, der findes i verden på det her tidspunkt. Mm. Det fortæller Johannes sig selv. Johannes' åbenbaring har som sin hovedfjende det romerske imperie. Det kommer vi til at komme tilbage til. Det er et imperie, som bliver set som undertrykkende. De har undertrykt jøderne. Altså, det kan vi jo læse om i det nye testamente, hvordan de her jøder går rundt og forholder sig til, at de er underlagt, altså romerske styring. Vi har lige haft rent historisk et par tider før har vi haft det, man kalder afslutningen på det jødiske oprør, hvor at Domitians far, altså kejseren Domitians far Vespasian, han fuldstændig har destrueret jøderne og deres oprørsstyrker og slået fast, at de overhovedet ikke skulle se, om de kunne blive deres egen herre. Og han har igen, Lauke, smadret templet. Det andet tempel denne her gang. Du kan huske, babylonerne smadrede det første tempel. De har lige smadret det andet tempel. Jøderne er i kæmpe krise. Jerusalem er blevet fuldstændig ødelagt.
Igen,
så det er her,
igen,
vi
igen.
Står.
Ja.
Igen, igen, igen. Men nu er det ikke Babylon, nu er det romerne. Men det er jo nok noget, teksten leger lidt med undervejs. Det kommer vi tilbage til.
Ja.
Så
ja.
Kejseren før Domitian, Nero, det var ham, der stod for en voldsom tortur og udslettelse af mange kristne. Det har vi talt om før. Og det vil sige, det er det, der er den historiske ramme for det her. Teksten, den handler specifikt om, Lauke, hvordan Jesus vil besejre romerne, men først efter en trængselstid, som der står i Matthæus, Der er sådan det der, hvor Jesus taler om de sidste tider. Han siger, at der vil komme en trængselstid, som ingen, der nogensinde har oplevet før. Og man kan sige, at alle kommer til at få det svært. Men det er helt klart, når vi læser Johannes åbenbaring, at dem, der får det allersværeste, det er altså romerne.
Men jeg har ikke læst, altså det må jeg jo ærligt sige, jeg har ikke læst romerne ind i den her tekst.
Nej, det er det. Og det er jo det, der er så sjovt for den her, de her programmer, Lauke, vi skal lave. Det er, at der er lidt Dan Brown over vores job her nu. Fordi vi skal simpelthen tolke den her tekst og tyde den. Ja. Og det skal vi ikke gøre ved at lave astrologiske overslag og prøve at se, hvad tarotkortet siger. Vi skal simpelthen gøre det ved at se på, hvad den helt konkrete symbolik betyder. For denne her tekst er slet ikke lige så feberagtig, som man forestiller sig. Den er i virkeligheden meget, meget konkret. Men lad mig bare sige, det kommer til at tage noget tid, så jeg håber, folk er tålmodige, fordi der er så meget blod og ødelæggelse, vi skal igennem.
Vi skal lige varme op og strække godt igennem. Ja.
Det kan man godt sige, og det kan godt være, at man ikke skal høre alle tre programmer i lige stræk, fordi at, det er altså heftig stof, det her. Men det vigtigste er at slå fast. Denne her tekst er skrevet som et brev til nogle mennesker, der er i samtiden. Og for lige at slå det helt fast, ideen om, at han tænker, jeg skriver lige et brev til jer om noget, der kommer til at ske om mange tusind år, er en fuldstændig langt ud idé. Det giver simpelthen ikke mening. Altså, de første 7 breve til de her kirker handler om, hvordan de skal opføre sig ordentligt. Og hvis han så bagefter siger, nu skal jeg fortælle jer noget meget vigtigt, men I kommer ikke til at opleve det, fordi I kommer ikke til at være til stede i det. Det er simpelthen ikke, det er simpelthen en urealistisk læsning af, hvad det er, vi skal gå i gang i.
Men den vil jeg godt købe med på, altså forstået som, at altså det var nok noget af det mindst interessante, det var de der breve til de forskellige 7 menigheder. Men jeg kan godt se, at det er jo ligesom en ret stor forudsætning for, hvordan I skal forholde jer til noget konkret nu.
Det, altså, vi begynder teksten med, at Johannes han fortæller, at han er i Patmos, og så møder han, ligesom pludselig ser han en skikkelse for sig. Og lad mig bare lige sige, sikke en beskrivelse af en karakter.
Og da jeg vendte mig om, så jeg 7 guldlysestager, og midt mellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som lune ild, og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt, tveægget sværd, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke.
Vi ser menneskesønnen, altså det vil sige, det er Jesus, han møder, og Jesus, han har et sværd, der kommer ud af munden, og han har simpelthen fødder af bronze på en eller anden måde. Han har fødder af smeltende metal på en eller anden måde. Referencen til en menneskesøn, skal vi huske, den ligger jo tilbage i Daniels bog, hvor Daniels bog forklarer, at der er en, der vil komme til at sidde ved siden af Gud, som ligesom er en slags messias-type, der skal indvarsle Guds rige, altså genetablering af Israel, i denne tid. Og det skal man huske, at i den kristne version af det, så er menneskesønnen den samme som Jesus. Det er meget klart, når vi læser evangelierne, at det er sådan, man bruger udtrykket, man bruger forudsigelsen af menneskesønnen til at forudsige Jesus. Derudover er det meget vigtigt at slå fast, at denne her Jesus, han ligner altså ikke så meget den Jesus, vi kender fra resten af det nye testamente. En ting er, at han har et svært at komme ud af munden, men så begynder han at tale. Han dikterer, Jesus dikterer de her 7 breve til de her kirker, og vi får at vide, at de her 7 lysestager, der er omkring ham, det er de 7 kirker, og at det her lys, han har, de her stjerner, han har i hænderne, det er simpelthen hver kirkes engel, altså hver kirkes ånd. Det er simpelthen deres skæbner. Han står med deres skæbne i sin hånd. Så han fortæller kirkerne det, de gør godt, og han fortæller kirkerne det, de ikke gør så godt. Man får ligesom fornemmelsen af, at hvis ikke de retter ind, så kan Jesus ligesom med bare lukke hånden, så kan han simpelthen slukke deres lys. Ikke? Og så er det altså, vi får sådan nogle kapitler som kapitel 2, vers 20, hvor at Jesus han skriver til at det er Jesus, der skriver, jeg elsker det her, Jesus skriver til menigheden i Thyatira, hvor han fortæller dem, at de er trofaste, og de er udholdende, og de, deres sidste gerninger overgår de første. Men, siger han så, jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, der påstår at være profetinde, og som med sin lære forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise offerkød. Og referencen til Jezabel er en reference til en dronning i første kongebog, som er kong Akabs dronning, som ligesom dengang fordrejer Akabs liv og får ham til at dyrke Baal og spise offerkød. Så det er sådan et billede på en, der fordrejer hovedet på de gode, dydige, troende mænd. Det, Jesus så siger bagefter, det er, at han siger, jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke vende sig om for sin utugt. Nu kaster jeg hende på sengen. Der står i vores oversættelse sygelejet, men det står der ikke. Der står bare, jeg kaster hende på sengen, og dem, der horer med hende, styrter jeg ud i stor trængsel. Det vil sige, han kaster Jezabel på sengen. Der skal hun så dyrke sex med nogle mænd. Jeg forestiller mig, jeg ved ikke, om det er frivilligt. Det kan også godt være, at det er voldtægt. Det er vi ikke klar over. Og dem, der horer med hende, altså dem, der giver sig ud i noget med hende, styrter jeg ud i stor trængsel, hvis ikke de omvender sig. Og hendes børn, Lauke, slår jeg ihjel.
Det er jo allerede nu voldsomt. Vi er jo ikke engang nået til de vilde syner.
Vi er ikke engang nået til de vilde syner. Jeg ved ikke, om du kan huske, vi har læst Paulus i Korintherbrevet, kapitel 8 og 10, som også taler om, hvorvidt man skal spise kødet fra et offerdyr. Det er sådan noget, de diskuterer de første kristne, fordi de jo ikke er jøder mere, og derfor så kan de ikke rigtig helt finde ud af, jamen hvis vi ikke er jøder, kan vi så godt spise kød, der ikke er slagtet på den rigtige måde, og hvad hvis det er blevet offret til i templet, fordi det er det, man gjorde, når man offrede noget, så brændte man knoglerne og skindet, og så spiste man kødet. Og det er sådan noget, Paulus han er sådan en, altså, det vil ikke gøre noget, siger han, men, fordi vi er jo befriet for det der, men lad være med at gøre det. Det er sådan, han kommer frem til sådan lidt mellow-stadie. Men det, Jesus altså siger i Johannes åbenbaring, det er, at fordi hun opfordrer til det, så vil han kaste hende på en seng, hvor hun skal dyrke sex, og de børn, der kommer ud af det, dem vil han simpelthen dræbe.
Ja, men så er vi allerede langt fra den fredselskende Jesus.
Ja, og det er ligesom den tone, vi begynder at se i de her breve til de her kirker, at Jesus, langt fra at være ham, der går rundt og prædiker og har en masse smukke billeder om at vende den anden kind til, er ligesom i gang med at fortælle sine efterkommere, at hvis de gør det forkert, så er det virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Jesus, har vi før talt om, er jo en apokalyptisk profet. Udover at han er så meget andet, så går han ud fra, at verden som sagt snart går under, at Gud snart kommer for, eller denne verden går under, at Gud snart kommer for at indvarsle sit nye Guds rige. Og det her, det er også en apokalyptisk tekst. Og så kunne man jo sige, Lauke, jamen, så er det jo enkelt nok. Det her, det er bare, det, som du selv sagde, at det her bare en udformning af den dommedag, som Jesus har talt om. Det interessante er ikke, at den er apokalyptisk, for det er Jesus det også, det er Johannes døberen også, det er Paulus også. Mm. Det interessante er, at denne her udlægning af apokalypsen er en helt, helt anden. Jesus i evangelierne, han er ikke særlig fascineret af tortur og lidelse og afstraffelse på den måde, vi ser her i Johannes åbenbaring. Jesus, han nævner ikke helvede, han nævner ikke straf. Han nævner helt klart, at folk kommer til at dø, men han lærer os generelt, at det gennemgik vi i afsnittet om hedningenes skæbne, at det vigtigste er at passe på de svageste i samfundet og være tro over for Gud. Det er ligesom det, han bliver ved med at sige.
Ja, og det kan jeg vel godt sige, det bliver udfordret her.
I Johannes åbenbaring er det ikke lige der, den ligger. Skal vi sige det på den måde? Og der er mange, der så har forsøgt at diskutere, jamen, er Jesus voldelig? Eller er han pacifist? Fordi jeg synes sagtens, man kan argumentere fuldstændig klart for, at i evangelierne, der er han først og fremmest pacifist. Der er sådan en scene i Getsemanes have, hvor Jesu disciple jo beskytter ham mod de romerske soldater, hvor de har et sværd, og det har man sådan brugt til at sige, jamen måske var Jesus også en voldelig oprører. Men der er hele pointen med historien jo, at Peter eller en af disciplene skærer et øre af en af de romerske soldater, og Jesus helbreder ham og siger, læg jer svær væk for søren altså. Han er pacifist, og det er meget, meget vigtigt at forstå, når vi så skal til at læse denne her tekst. Fordi det er virkelig et andet billede, vi får.
Derefter så jeg, og se, der var en åben dør ind til himlen, og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Straks blev jeg grebet af ånden og så en trone stå i himlen og en sidde på tronen. Og han, som sad på tronen, var at se til, ligesom jaspis og sarder, og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smaragd. Og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der 7 brændende fakler. De er Guds 7 ånder. Foran tronen var der noget, ligesom et glashav, så klart som krystal, og rundt om tronen, midt for siderne, var der 4 levende væsener, fulde af øjne, både for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, det tredje havde et ansigt som et menneskes, og det fjerde lignede en flyvende ørn. De 4 væsener havde hver 6 vinger, fulde af øjne, hele vejen rundt og på indersiden, og de siger uden ophør dag og nat. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer.
Jeg har efterhånden lært i det her program, Christian, at selv de syrede ting har stor betydning. Så jeg tænker, om vi ikke kan samle op på nogle af de her, hvad skal vi sige, karakterer og artefakter, vi får præsenteret.
Jamen det er jo det, altså det, som sagt, en stor del af de her programmer bliver simpelthen, at vi bliver nødt til at gennemgå de her syner en for en. Og det synes jeg ikke er ærgerligt, det synes jeg, fordi de er virkelig sjove, eller vilde, eller uhyggelige, eller hvad man nu skal sige, men det er en vild tekst. Så lad os prøve at starte der, hvor vi efterlod Jesus efter de 7 breve her til kirkerne. Det, der så sker, det er, at Johannes, han ser en dør i himlen og bliver løftet op og ser Gud sidde på sin trone med en papirrulle. Og Gud, som vi ser ham på tronen, der kan du huske, at rundt om tronen, der var der 4 levende væsener fulde af øjne, både for og bag.
Ja.
Det første levende væsen lignede en løve, en okse, et menneske og en ørn. Det er en klar reference til Ezekiel. Ja. Vi får så at vide, at de så siger, hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige. Det er et citat fra Esajas. Så det vil sige,
aha,
det er ligesom en sammenskrivning af et fuldstændig klart billede af Gud på sin trone, som har været meget, meget let aftydeligt for dem i samtiden. Så den skriver sig ligesom ind i, at det er den Gud, Johannes, han kommer op og ser. Det kan samtidig ses i den kontekst, at det her med at blive henrykket til himlen er noget, der ligesom er, som jeg sagde, det er en genre i sig selv, men det er en oplevelse, mange taler om. Vi kan selv huske Paulus' egen oplevelse af at blive,
ja,
hans himmelfar, han bliver ligesom rykket op til himlen, hvor han ser noget, og han får noget at vide, han ikke kan sige videre. Altså, det er den samme slags fortælling. Det er simpelthen det, der er den her religiøse, transcendentale oplevelse. Det er noget, man i jødisk mystik dyrker i de næste flere hundrede år, hvor det bliver systematiseret, og der bliver skrevet mange manualer til, hvordan også du, Lauke, vil bare bruge hele dit liv på det, kan få sådan en oplevelse som det her. Men så det vil sige, det her, det skriver sig helt ind i traditionen. Det, han så ser, som du siger, det er netop Gud, som så har denne her papirrulle. Og det, der er ved den papirrulle, det er, at ingen kan åbne den. Og Johannes, han græder simpelthen over, at ingen kan åbne den. Så vi må tænke, at det på en eller anden måde er en god ting, at den skal åbnes. Fordi det er Guds papirrulle, det er Guds, om det er hans vilje, eller hans vision, eller hans verdens skæbne på en eller anden måde, der er i den her papirrulle. Og det, der er så forfærdeligt, det er, at den ikke, der er ingen, der kan åbne den. Den eneste, der kan åbne den, får vi at vide, det er Judas løve. Og vi skal huske, at Jesus jo er ud af Judas slægt. Så Judas løve, det er selvfølgelig Jesus. Men Johannes kan ikke se nogen løve.
Ej, der kommer et plot twist her i hvert fald.
Der kommer et plot twist, for det han til gengæld ser, det er et, som du sagde det så fint, et slagtet, men stadig levende lam. Det her søde, lille, stakkels lam er selvfølgelig Jesus, som vi har fået slået fast. Det er et andet billede for Jesus. Han er det slagtede lam, fordi han jo blev slagtet ligesom lammet i den jødiske påske ved udvandring fra Egypten, så bliver i stedet for det lam bliver slagtet for at redde israelitterne, så er det nu Jesus, der er blevet slagtet på korset, det er den nye pagt osv. Altså, symbolikken holder vand. Men det her lam, skal vi så også lige huske, har 7 øjne og 7 horn.
Jo, men jeg tror bare, det, som jeg synes er vigtigt, det er, at det her er selvfølgelig vanvittig tolkning, men det er ikke sådan, hvordan skal vi sige det pænt, det er ikke sådan dansk lærertolkning, hvor vi bevidst overanalyserer.
Overhovedet ikke. Det er ikke en dansk lærer, som du siger, tolkning af, hvad mon han i virkeligheden har ment. Det her, det er en reference. Ja. Den er fyldt med referencer, og hele den her form for litteratur er skrevet som en reference. Så de 7 horn er diskuteret som at være, fordi de bliver forklaret i teksten. Altså meget af det her skal vi også huske, der kommer tit en engel. Når man ser noget, man ikke kan forstå, så kommer der en engel lige bagefter og siger, du skal lige vide, det du lige har set, det betyder sådan og sådan og sådan. Og det er altså også noget, vi ser i alle de apokalyptiske tekster. Så de 7 horn, det er nogle 7 ånder, som er sådan en reference til Esajas, om der er 7 kvaliteter ved tilbedelsen af Gud. Og så er der ideen om, at de 7 øjne, det er en vild, mærkelig, fantastisk reference til Zakarias bog, kapitel 3 og 4, om en sten, som skal være herførernes hersker, som også er en titel, vi får brugt på Jesus i den her tekst, som har 7 øjne. Så det vil sige igen, referencerne er ret klare. Det handler alt sammen om at forbinde denne her bog, og dermed Kristus, med ligesom fortidens åbenbaringer og profetier. Nå, så det vil sige, til vores store overraskelse, det er ikke en løve, det er et lam, og lammet går i gang med at bryde sejlene. Det vil sige, lad os lige slå fast, ja. Det som Johannes var så ked af, ikke kunne ske.
Mm.
Altså, der var ingen, der kunne åbne den her bogrulle. Det kan nu ske.
Mm.
Så det er Jesus, der gør det her.
Og jeg så lammet bryde det første af de 7 sejl, og jeg hørte et af de 4 levende væsener sige med tordenryst, kom, og jeg så en hvid hest, og han, der sad på den, havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr.
Det første, der sker, det er, at der kommer en rytter ud på en hest, en hvid hest, men han har en bue. Han er ofte blevet set som sygdom, men den er ligesom lidt svær at tolke, om det betyder, altså det, fordi det, der bliver senere sagt, at sygdom er en del af de plager, som skal ramme jorden. Der er nogle forskellige tolkninger, for der er faktisk en anden hvid hest i denne her bog. Det er der i kapitel 19, og der er det altså Jesus, der rider på den. Så han er blevet tolket gennem tiderne af måske af det her spredning af evangelierne. Hvis vi ser det som sådan en tidsforløb, så det første, der kommer til at ske, det er, at evangelierne skal spredes på den her hvide hest, at det er Helligånden. Men samtidig er det også blevet set som antikrist, altså som ham, der skal varsle alt det ødelæggelse, der er. Den er lidt uklar. Den er gået tabt i hvad kan man sige, i historien, hvad det er, man skal menes med det her.
Mm.
Det næste sejl, det andet sejl, brydes, og der kommer den røde hest, eller rytteren på den røde hest, og det er krig og mord. Altså, vi får beskrevet, hvordan at den røde hest, ham, der sad på den, fik givet at tage freden fra jorden, så folk myrder hinanden, og han fik givet et stort svær. Så det er ligesom klart, at han kommer og indvarsler krig på en eller anden måde. Lammet bryder det tredje sejl. Den tredje hest kommer. Den er sort. Og den er lidt interessant, den her. Rytteren har en vægt i hånden, og så hører Johannes nogen sige, som var det en røst indimellem de 4 væsener. 1 mål hvede for en denar, og 3 mål byg for en denar, men olie og vin må du ikke skade. Og så tænker vi, hvad i al verden betyder det?
Ja.
Ikke også?
Der er noget handel.
Og så bliver vi nødt til, ja, det er noget med handel, og så bliver vi nødt til at gå tilbage til tiden. Og så finder man ud af, at det her, det er nogle utrolig høje priser for mad.
Okay,
ja. Det er simpelthen det handler om. Det handler simpelthen om, at det er sådan noget med, at det svarer til en hel dagsløn, giver der nok hvede til et måltid.
Ja, det er simpelthen, det er onkel Joachim, der kommer og presser os med sin, ja.
Fuldstændig. Det er hungersnød. Det er scarcity. Det er, at der ikke er så meget af noget. Så bryder lammet det fjerde sejl, og så kommer denne her gustengule hest, og dens rytter hedder Døden, eller som det står på græsk, Lauke, det vil du kunne lide, Thanatos.
Ja.
Altså ikke så langt fra Thanos.
Nej.
Og farven er på græsk kloros. Det betyder sådan grøngul eller bleg, som et lig. Det er faktisk der, roden til ordet kloform kommer fra. Og den rytter Døden, som du siger, den er ret klar. Han får magten til at dræbe med svær og sult og pest og jordens vilde dyr. Okay. Og sjovt nok blev det ofte i gamle dage læst som, at det var den samme rytter, der var på fire heste, men det tror jeg godt, man kan gå væk fra, når man efter oversættelsen er blevet bedre og sådan noget der. Så man kan sige, her har vi de fire ryttere, som har været sådan et yndlingsemne for dem, der mener, at det her det er en forudsigelse af fremtiden.
Men det er også et vildt godt billede.
Det er et vildt godt billede. De fire, apokalypsens fire ryttere, det er jo vanvittigt fedt, ikke? Altså, og hvis du sammenligner det med Matteus evangeliet kapitel 24, hvor Jesus jo taler om, hvad der kommer til at ske lige om lidt, hvor han taler om, at der skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset, og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de tider. Han kalder det en trængselstid, for der skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse ind til nu, og heller aldrig vil komme. Og han taler ligesom om alle de her ødelæggelser. Mm. Så kan du godt se, at det på mange måder kan ses som det samme moment, han beskriver. Det, der bare ligesom bare er forskellen, er, at det her er en meget mere konkret udpensling af den. Og det er, hvor Jesus' ord ligesom er, jo, de kan tolkes, men de bliver ikke så konkrete, så er det her jo guf for folk, der har lyst til at tolke noget ind i deres egen
men,
tid.
Og det vil jeg gerne komme ind på, hvordan vi kan tolke det i vores egen tid nu, og hvordan op igennem historien. Men du siger jo så, at han har jo skrevet det ud fra sin samtid til noget helt konkret. Mm.
Ja, altså hvis du kigger på det, så kan du sige, at så kan vi diskutere, hvem den første rytter er. Der er nogen, der mener, at det faktisk er den romerske kejser, der kommer der på den hvide hest og ser pisse godt ud og har en bue. Det kan også være nogle soldater, der har været en stor kampe på det tidspunkt. Men hvis vi får fra den anden, så har vi altså krig. Så får vi den tredje hest er økonomisk undertrykkelse og hungersnød. Og den tredje er død som sådan. Så kan du godt se, så er det en grundlæggende beskrivelse af, hvordan alt er ved at gå under. Og det, hvis i den her tid, hvor det jødiske oprør lige er blevet slået ned, hvor at den romerske kejser bliver set som en fuldstændig sindssyg diktator, som har sået mistro og splid over det hele, så kan det her godt være det er nok den mest sandsynlige tolkning af, at det er en beskrivelse af, altså alt er gårde, alt er fuldstændig til hest, man kan sige det på den måde. Og man kan sige, den mere klare forbindelse til Rom kommer vi altså ind på senere, bliver jeg nødt til at sige, og specielt i næste program, hvor der ligesom kommer sådan nogle nøgler til, hvordan man skal forstå alt det, der har været før. Men tolkningen undervejs, altså det her er blevet løftet op på nogle meget store generelle planer, hvor det slet ikke bliver så lokalt og aktuelt. En klassisk kristen læsning er, at den første rytter er antikrist, den anden er global krig, den næste er økonomisk krise, og den fjerde er en udslettelse af en fjerdedel af verdens befolkning. Det var der en kristen prædikant, der mente, altså i det 20. århundrede.
I det 20. århundrede?
Og du skal huske, ja, i det 20. århundrede. Og du skal huske, Lauke, at i USA, der elsker de det her, ikke? De elsker at sidde og finde alle de her spor. Du ved, det der, den samme bevægelse, der fører til sådan noget som QAnon, de sidder ligesom og tyder alt det her, ikke? Der er en televangelist, sådan du ved, en tv-prædikant, og den her kan jeg virkelig godt lide. Han så den hvide hest som katolicisme, fordi katolicismen er dårlig. Han så den røde hest som, hvad tror du? Kommunisme selvfølgelig, den er rød.
Okay, er på den måde, ja. Ja, ja, ja.
Den sorte hest, mente han, det var kapitalisme. Og det var faktisk en tolkning, jeg også læste, fordi han kom over der med en vægt og snakker om penge.
Ja, ja.
Så det var sådan en læsning af kapitalisme.
Jamen,
og den gustengrønne Lauke. Hvad for en farve er grøn lige nu, og forbundet med noget djævelsk? Det er selvfølgelig islam.
Aha. Ja.
Så der kan du godt se, at de her ting kan drejes og vendes og på alle mulige måder. Vi kommer tilbage til nogle af de vildere tolkninger senere. Men det vil sige, de fire rytter, og så er vi vildt i gang med den store symbolik. Men vi er jo slet ikke færdige, Lauke. Vi er jo nærmest ikke engang kommet i gang, fordi det her døende, eller friske, men offrede og stadig livlige lam, åbner nu det femte sejl.
Ja, ja. Vi er først lige nået ud af Morias miner. Der er lang vej nu, før vi når hele vejen til Mordor.
Og når det femte sejl åbnes, så er det ligesom alle de døde kristne martyrer, dem der allerede har ladt livet, der ligesom spørger, er vi der endnu?
Og jeg elsker det svar.
Ja, præcis. Får I lov? Og så siger han, nej, I skal bare vente lidt.
Lige om lidt.
Ligesom en forælder til sin utålmodige barn i bilen. Det sjette sejl bliver åbnet, også larmet, og her får vi altså noget af det mest legendariske sprog i bogen, synes jeg. Det er virkelig, virkelig nogle fantastiske billeder.
Og jeg så, da lammet brød det sjette sejl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulles sammen, og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads. Og jordens konger og stormænd og herrefører og rigmænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter.
Altså sikke noget voldsom lyrik, vi har gang i her. Altså det kan virkelig noget.
Jamen ja, men det er jo apokalyptisk poesi på det helt høje navler. Altså Hollywood-filmen ligger lige for.
Altså det kan bare virkelig noget. Det er nogle kæmpe, kæmpe store billeder. Det der med, at et jordskæl og solen blev sort som en sæk, og månen blev som blod. Det er jo simpelthen, det minder mest af alt om sådan noget, en ulvenes tid, en skjoldenes tid, som vi har det fra Ragnarok, ikke? Det er helt utroligt. Og så kunne man tænke, Lauke, så får vi lige en pause eller hvad, fordi at det, der sker, det er, at Johannes han ser fire engle, der holder vindene tilbage, og det elsker det billede, fordi vi har jo lige fået at vide, at de skal vente lidt, martyrene, på det går løs. Og de her engle, de holder ligesom vindene tilbage, nærmest som verden holder vejret og venter på det, der virkelig skal begynde. Så er der en engel, der siger, skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har besejlet Guds tjenere på deres pande. Det vil sige, de skal ligesom beskyttes med et tegn,
ja,
de får,
ja,
på panden, som gør, at når det går amok lige om lidt, så bliver de ikke ramt. Og der bliver valgt 144.000. Det er 12.000 fra 12 stammer. Det er old school jødedom, det her. Vi får dem simpelthen ramset op. Judas stamme og Ruben stamme, og det er helt tilbage til Jakob og hans sønner.
Ja, Jakobs sønner, så plus minus lidt. Der var nogen, der blev sorteret fra, og nogen, der kom ind. Ja, men ja.
Lige præcis. Og så ser vi denne her store hvide skare, du nævnte, der har vasket deres klæder hvide i lammets blod. Sikke et billede! De har vasket deres klæder hvide i lammets blod.
Altså, det er virkelig et rent lam. Altså, det kan ikke blive mere rent et lam.
Og de står med palmegrene, som er dem, de også stod med, da Jesus jo red ind i Jerusalem. Og der skal du tænke, det er ikke de samme som de 144.000. Det er ligesom, at du har de 144.000, det er dem, der er udvalgte. Det er dem, der skal være Guds soldater eller Guds udvalgte. Og så er der alle de andre her. Og deres skæbne,
ja,
den er lidt uklar. Jeg tror, de kommer til at gennemgå de her trængsler. Det er der spekuleret meget i.
Okay, men
det
er ikke, fordi jeg forstod det som, at der var beskrevet de her 144.000, mm-hmm, men så ser Johannes, at tolker jeg det, så det er langt flere, og det er, altså det bliver også, altså alle folkeskare, altså jeg tænker, vi er både i Timbuktu, og vi er helt op i Alaska, altså det er hele verden, simpelthen.
Det er det nemlig, det er på tværs af hvad hedder det, sprog og kultur og alt muligt. Og det, vi får at vide med dem, det er, at de skal ikke sulte længere, de skal ikke tørste længere, hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem. De skal ligesom have det vilde liv, de her mennesker. De får optur, og det blev et meget kontroversielt punkt, faktisk, at de her mennesker aldrig skulle lide mere. Og det kommer vi tilbage til senere, men det blev faktisk en af grundene til, at der var mange, der ikke ville have den her bog med i Bibelen, fordi at vi får at vide, at kristne skal lide, så hele ideen om, at de ikke skulle lide, den var der faktisk teologisk diskussion om. Men det kommer vi tilbage til.
Men ja, men vi vil også hen i et paradoks i forhold til det, vi også snakkede om med hedningens skæbne. Altså den her med, hvem er det ligesom, der kommer med i klubben? Og der stiller den her sig vel også imellem to stole.
Ja, der kan du sige, at det, der er med dem her, det er, at de står for Guds trone og tjener ham nat og dag i hans tempel. Så det vil sige, at det er nogen, der tror korrekt.
Okay.
Men spørgsmålet er bare lidt,
hvem?
Hvordan man ved, om man er med i den klub eller ej, kan man sige. Og så sker der jo så det, at det syvende sejl brydes, og så bliver der stilhed i himlen. Og det må vi så gemme til næste program, hvad der så sker, fordi at man skulle tro, at Gud havde fået sat nogle ting på plads allerede, men altså, når det syvende sejl brydes, Lauke, så går det amok.
Ja, men du har fuldstændig ret, det går amok. Og noget, som jeg er forundret over, det er, altså, hvordan kan den her fredselskende Jesus med næstekærlighed sammenlignes med det, vi læser
ja,
lige nu.
Det er meget vigtigt at slå fast her, før vi går videre til næste program, at hvis der er noget, vi skal lægge i seng, så er det altså ideen om, at det nye testamentes Gud er fredelig, og den gamle testamentes Gud er voldelig, fordi det her, det er det nye testamentes voldelige Gud. Og i Johannes åbenbaring er der ingen, der taler om Guds kærlighed, der er ingen, der taler om håb. Det hele handler om blod og vold og hævn. Det er Jesus og Gud, der får hævn i Johannes åbenbaringer. Så man kan sige, at det her jo overensstemmelse med evangelierne. Ja, det kunne man sagtens mene. Det synes jeg, der er helt fint at komme med det argument, at det her, det er ikke den samme Jesus. Men det er det, vi måske vil lære, når vi går videre med det her. Det er, at hvem Jesus er, jamen det har blevet redefineret i hver eneste generation op igennem historien. Og siden den her tekst er med i Bibelen, har der altså været masser, som har fundet mening i at se Jesus som ham, der tager hævn i Johannes åbenbaring.
Bibelen let fortalt fortsætter ud i mørket og uhyggen i næste afsnit, hvor andet program om Johannes åbenbaring byder på Babylons hore, den store drage og en særdeles hævnende Jesus. Du kan altid finde tidligere udsendelser inde i DR's radio- og podcast-app DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør af Hanne Butjørnsen, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.